Rim imperatoru Tiberiusun paçalığının 15-nji ýylynda Hudaýyň sözünü wagyz edýän Meriýemiň dogan oglan uýasy Elizabetiň oglu Ýahya geldi. Ol günäleriň ötülmegi üçin towa edip çokundurulmagy aýtdy. Olar oňa Ýahya çokundurjy diýip at berdiler.
Inniden beýle günäh işetmekden saklanyň, towa edin. Hudaý siziň günäňizi geçer.
Ýahyanyň ýüzlenmesi onu Yerdan deriýasynyň kenarına Ulu mereke ölen gürleşmen amatlı yerine getirdi. Yahya ananyanları suda çokundurdu.
İsa'yı peygamberin mukaddes kitabında yazılışı ali, Çölistanlıkta bir oğaz yanlanlı. Kudrotu güyüşlü çiğin yol tayyarlan. Kudrotu güyüşlü çiğin doğru yolu tayin edin. Hem mesulgöler gömülmelidir. Dağlar, bayırlar, tepeler düzlenmelidir. Egrem muğramlıklar gönüldülmeller, üdür tüdürlükler bolsa tekidlenmeller, çonna her bir adam Tanrı'nın halat ediyenini görür.
Bizi neyem etmeli?
Sen ay dahri, biz neyem etmeli?
Sen bizi ne etmemi isleyen?
Hakikat ay, yol görküz, biz niye etmeli?
Kimin köynöğü iki bolsa, köynöğünün birini köynöksüze versin. Kimde ağlık var olsa ağaçları bilen paylaşsın.
Moğullum, biz bu yerde salgıt yığınıyaz. Biz ne emetmeli?
Yığınamalısından artık yığınamam.
Sen bir ait, İsa diyleyen sen mi?
Men seni su bilen şokundurayan. Emma menden başka has mertebeli biri gelir. Men on çarığının bağını çözmeğe de yaraman. O sizi keramatlı ruh bilen hemem ot bilen çokundurur. O yağışını yamanı elekten geçiren yalı saylar, hemem anan yağınları tövürüğünü yığınar.
Şol vaxt 30 yaşlarındaki İsa deryanın koloyuna geldi. Yahya onu suda çokundurdu. İsa sudan çıkıp dua edip başladı. Şol vaxt Hudaýyň mukaddes ruhy kepteri sıpatında onun üstüne indi. Gökden ses yanlandı. Bu meniň söýgüli oglum. Men ondan köp razydyrym. Soňra Hudaýyň ruhy İsa'ny çöle akytdy. Ve ol 40 gün şeytan tarapından sıynaldy. Şol günler ol hiç zat iýmedi. Ve şeytan golaýlaşanda Ol açtı. Şeytan onu.
Eger de sen Hudaýyň perdendi bolsan, onunla sen Judasyň çöreği öwürülmegini emret.
İsa yazgılardan cevap verdi.
Kitapta, Adam diňe bir çörek bile ýaşaman Hudaýyň kelam bile ýaşar diýilipdir.
Edil şol wagt, şeytan İsa dünýäniň bar baýlygyny we paçalyklaryny görkezdi. Ve
şu baýlyklaryň üstünden hüküm sürmegi saňa tapşyrarym. Çünkü bulur menki, kimisle sen berip bilen, eger de sen mana tagdim etsen, şularyň bary senki bor.
Kitapda diňe sen öz hudaýyňy tagdim et. Hem de diňe şoňkullyk etdiripdir.
Soň, şeytan İsa'nı alıp Yerusalim'in şehir ibadethanasynyň iň belent ýerine eltip, mukaddes ýazgylara salgylanyp, oňa ýüzlendi.
Eger de sen hudaýyň perdendi bolsaň, şu ýerden aşaklygyny bökürsiň. Çünkü mukaddes kitapta Hudaý öz periştelerine seni goramak tasarlar. Hem de olur seni ellerini götürürler. Hatta senin ayaklarını da daşa değirmezler deyiliptir.
Kitapta öz Tanrı'nı sinema deyiliptir.
Ruhu sinalar utarandan son, İsa demir gazığa öl önüp ösen yeri olan Nasir'a vurdu.